VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama VOA dari Washington DC. Dalam episode kali ini ada cerita dan informasi seputar kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dimulai dengan keluarga di California yang aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang tujuannya menjaga kelestarian bumi, di mana beberapa di antaranya bahkan menjadi ilmuwan di bidang lingkungan hidup. Selain itu juga ada informasi mengenai jalur olahraga menelusuri kanal yang dijaga kelestariannya, termasuk obrolan bersama seorang diaspora Indonesia yang juga aktif terlibat di berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup melalui organisasi nirlaba tempat ia bekerja. Selain rangkaian informasi mengenai kegiatan menjaga lingkungan hidup tersebut, juga ada informasi mengenai popularitas merajut di kalangan pria. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Iklim California mendorong berbagai kegiatan di luar ruangan. Bagi banyak penduduk, lingkungan alam negara bagian ini menempati urutan teratas dalam daftar keprihatinan mereka. Berbagai aksi yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan pun seringkali melibatkan banyak anggota keluarga. Korps Konservasi Long Beach, California menjalankan tradisi menanam pohon yang berawal dari Korps Konservasi Sipil tahun 1930-an. Keduanya adalah program yang didanai publik yang melatih kaum muda dalam membantu melestarikan lingkungan. Anggota korps dan kelompok pemuda lainnya mencabut tanaman invasif dari Kepulauan Channel di lepas pantai California Selatan sebagai salah satu dari banyak proyek lingkungan di negara bagian ini, kata Dan Knapp dari Korps Konservasi Long Beach.
Yosemite National Park or Catalina Island, or we're doing a really neat project down at the Seal Beach National Wildlife Refuge where our young folks are tagging lease terns, endangered species, working with scientists there and tagging sea turtles, what have you.
Di Taman Nasional Yosemite atau Pula Catalina, kami melakukan proyek yang sangat rapi di Suaka Margasatwa Nasional Seal Beach, di mana anak-anak muda menandai lease terns, spesies burung yang terancam punah, bekerjasama dengan para ilmuwan di sana juga menandai penyu, kata Dan. Sementara Dan mengawasi kelompok konservasi pemuda, saudaranya John Knapp bekerja sebagai ilmuwan senior di The Nature Conservancy, sebuah kelompok konservasi nasional. John fokus pada tanaman invasif di Kepulauan Channel di negara bagian itu, di mana ia terbang dengan helikopter dan diturunkan di berbagai tempat yang indah, namun sulit dijangkau. John Knapp mengatakan,
"A lot of my work is from a helicopter flying very low, getting dropped off in some pretty amazing places, places that you couldn't hike to. You know, you can just get dropped off on a rock outcropping on a cliff to treat something like pampas grass or other invasives that are really kind of changing the system."
Anda bisa saja turun di atas batu yang menonjol di tebing untuk merawat sesuatu seperti rumput pampas atau tanaman invasif lainnya, kata John. Istri John, Denise Knapp, juga seorang ilmuwan lingkungan. Ia adalah Direktur Konservasi dan Penelitian di Santa Barbara Botanic Garden. Keduanya memang sangat menyukai alam terbuka.
On our second date, we went into nature. We went for a hike and we went to the beach. And that was just a mutual shared interest for sure.
Dennis mengatakan kencan kedua mereka pergi ke alam terbuka, di mana mereka mendaki dan pergi ke pantai, katanya. Sementara itu, saudara perempuan Dennis, Junine Cross, mengatakan awal keterlibatannya pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berawal dari kecintaannya pada alam terbuka, mengikuti kelas lingkungan hidup serta dorongan yang kuat dari kedua orang tua mereka.
I mean, my sister and I spent so much time outdoors. My mom and dad really encouraged that, and so I think taking those classes and meeting other people with similar interests, right? That's how it tends to happen.
Kini ia menjadi direktur pengembangan untuk Audubon California yang melindungi burung dan habitatnya. Anak Dan, Janine, dan Eden Knapp juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. John Knapp mengatakan,
just seeing the power of nature, living with it, you know, be it wildlife or just natural processes, just I think really made an impact on my family.
Hanya dengan melihat kekuatan alam hidup bersamanya, saya pikir benar-benar berdampak pada keluarga saya, kata John. Demikian laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California. Saya Irfan Ihsan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Banyak tempat di Washington DC untuk melakukan kegiatan olahraga dengan bersepeda, lari, atau jalan sehat di alam terbuka. Salah satunya adalah lintasan di sepanjang kanal CNO yang memiliki panjang 184,5 miles atau sekitar 296 km dari Georgetown di Washington DC hingga Cumberland di negara bagian Maryland. CNO Canal, kepanjangan dari Chesapeake and Ohio Canal, merupakan bagian dari sejarah transportasi Amerika. Dibangun pada tahun 1828, kanal ini sempat beroperasi selama hampir 100 tahun dan merupakan jalur kehidupan bagi masyarakat di sepanjang Sungai Potomac yang membawa batu bara, kayu, dan produk pertanian ke pasar. Menelusuri kanal yang dipenuhi rontokan daun di musim gugur ini memang tidak pernah membosankan bagi Gail Hill, seorang warga Maryland yang kadang berjalan hingga lebih dari 15 km di lintasan ini.
I love the trail because it's just like being back in nature.
Walaupun sudah berumur ratusan tahun, jalan kecil yang menjadi jalur favorit warga untuk berolahraga ini tetap dijaga dan dikelola oleh badan pemerintah bernama National Park Service agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya, termasuk habitat hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Seorang diaspora Indonesia, Gondan Renosari, bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang menjaga kelestarian lingkungan hidup global. Bersama Gondan, saya menelusuri jalan setapak menurun menuju tepi sungai yang dibiarkan alami dan dipenuhi batu-batu kerikil agar tidak licin.
Lihat nih, cuma kerikil-kerikil aja gitu. Jadi dia sebisa mungkin memakai ya kerikil yang ada di sini. Itu tuh kalau dia kerikil gini penyerapan air tanahnya lebih banyak daripada kalau ditutupin gitu.
Kita pun harus membiasakan diri untuk ikut aktif menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Gondan juga berpesan,
kalau kita mengunjungi alam terbuka itu, datang dengan tidak membawa sesuatu apapun, dan kita pergi dengan tidak meninggalkan apapun. Sampah, kalau kita misalnya datang, pergi bawa memori aja gitu. Termasuk kalau kita datang jangan nyampah atau jangan mengganggu keseimbangan ekosistem maupun binatang-binatang, hewan-hewan yang tinggal di situ maupun ngambil tanaman atau apapun. Karena kenapa? Ini kan habitat hidup mereka, ini rumah mereka. Kalau kita datang terus berisik, kita bisa mengganggu mereka atau membuat mereka takut. Nah, kalau hewan itu kalau takut kan dia langsung defensif gitu. Jadi chances kalau mereka ringas gitu, kaget dan menyerang itu lebih tinggi karena mereka merasa takut dan terancam. Kalau kasih makan itu juga jangan ya, karena mereka binatang yang seharusnya bisa mencari makan dengan apa yang ada di sekitar rumah mereka, di lingkungan mereka. Kalau nanti kebiasaan dikasih makan makanan orang gitu, pertama mereka jadi nanti terbiasa melihat manusia dan menganggap oh ini bisa membawa makanan gitu. Jadi nggak ada ketakutan lagi untuk kalau ngelihat orang disamperin gitu. Jadi kan lebih resikonya lebih tinggi.
Kesadaran pengguna lintasan di sepanjang kanal ini dirasakan Gail ikut menjaga kelestariannya.
I mean, you never see anybody throwing any trash anywhere. Ever. I've never seen that when I've walked it.
Bukan hanya habitat di sekitar trail yang dijaga kelestariannya, tapi juga bangunan di sekitarnya, termasuk di belakang saya ini adalah sebuah rumah yang dibangun tahun 1830. Ini dijaga, dirawat, sempat direnovasi tahun 1930, dan sekarang disewakan. Siapa saja bisa bermalam di sini. Harga per malamnya adalah $160 Amerika atau sekitar Rp2,5 juta. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Roran Zakaria, dan Alam Burhanan, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Popularitas merajut kembali melonjak di Amerika, dan ini berlaku di kalangan laki juga. Berikut laporannya bersama tim VOA. Sebuah klub penggemar merajut di kawasan Washington DC tampak berbeda sendiri. Para anggotanya adalah kaum lelaki. Mereka tergabung dalam klub DC Men Knit yang bertemu 2 kali dalam sebulan untuk bersama-sama merajut shawl, topi, dan selimut. Target mereka adalah untuk relaksasi, menjalin persahabatan, dan memulihkan hobi yang secara historis dinikmati oleh kaum lelaki maupun perempuan. Jean Throw, koordinator kelompok itu, mengatakan,
"It sounds odd, but it's to provide a safe space for men to knit together and..."
Kedengarannya aneh, tapi ini memberi ruang yang aman bagi kaum lelaki untuk merajut bersama dan bertukar keterampilan satu sama lain untuk saling membantu, karena merajut sudah cukup lama dianggap sebagai keterampilan kaum perempuan.
Seperti banyak rekannya sesama perajut, Ro yang berusia 51 tumbuh besar melihat neneknya merajut. Nostalgia ini berubah menjadi penyesalan karena ia melihat hobi tersebut tersisih oleh kegiatan modern lainnya. Para anggota DC Men Knit kerap mengundang kekaguman sewaktu mereka bertemu di tempat-tempat umum. Throw mengatakan,
"It's always some grandmotherly type person who woman that walks by and goes, you know, and like stares at us like..."
Selalu saja ada tipe nenek-nenek yang menatap kami seolah kami baru mendarat dari Mars, dan kemudian mereka akan mulai menanyai kami tentang apa yang sedang kami kerjakan.
Secara historis, kaum lelakilah yang selalu menjadi perajut, mulai dari para anggota Serikat Perajut, profesi yang sangat menguntungkan pada abad pertengahan, hingga para siswa di Inggris pada era Perang Dunia Kedua yang membuat selimut untuk para tentara. Sosok Sam Barsky mungkin tidak pas dengan gambaran pemengaruh di media sosial, tapi ia punya hampir 500 ribu pengikut di akun Instagram dan TikToknya. Barsky yang mengaku sebagai seniman perajut menggalang begitu banyak fans dengan rajutan gaya bebas dan desain sweaternya yang unik. Air terjun Niagara, gedung-gedung pencakar langit New York, penguin, robot, semuanya menjadi inspirasi bagi karyanya. Karyanya telah dipamerkan di Museum Seni Visioner Amerika di Baltimore. Dalam wawancara dengan AFP, Barsky mengatakan,
"Knitting is not just for grandmas. Knitting is for anyone."
Merajut bukan hanya untuk nenek-nenek. Merajut adalah untuk siapapun dari semua usia, tak peduli jenis kelaminnya, yang ingin melakukannya, yang menikmatinya.
Seperti halnya membuat roti atau tembikar, merajut dan seni menjahit lainnya hidup kembali pada bulan-bulan pertama pandemi sebagai cara orang Amerika untuk melawan kebosanan dan kecemasan mereka. Bahkan mantan ibu negara Michelle Obama pun menekuni hobi ini. Ia memamerkan sweater yang ia buat untuk suaminya Barack saat ia tampil mempromosikan buku terbarunya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.